Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска». Мене звати Дарина.
А я Софія. І сьогодні ми говоримо про дві книги української літератури. А ми перечитували «Місто» Валеріана Підмогильного та «Мисливські усмішки» Остапа Вишні.
Чому ми обрали саме ці книжки? Тому що в цей раз у нас категорія книги, які найбільше запам'яталися зі шкільної програми з літератури. Якщо говорити про мене під час навчання у школі, я читала, навіть коли це була шкільна програма і навіть не в скороченому вигляді, не завжди, інколи це була хрестоматія або ще що, але в принципі я любила читати і шкільну програму читала теж. І все одно якось... Коли ми вчилися, був дуже сильний фокус на ЗНО, і оскільки програма з української літератури – це обов'язкова програма, так, то наша викладачка була дуже сконцентрована в тому числі на тому, щоб ми пам'ятали там імена, дати і все інакше, і інколи від мене суть вилітала того, що ми читали, і саме «Місто» – це, напевно, був перший твір, який мені настільки сподобався, що я його прочитала і така «О, класно, прикольно», тому що дуже багато що я читала, і це якось супроводжувалося якимось таким штучним пієтетом, знаєте, типу, ой, такий великий український письменник, такий великий український твір, але при цьому ти його читаєш, якось ти не знаходиш в ньому щось для себе, ну, плюс, знову-таки, в школі ми настільки там зрілі й досвідчені, щоб, можливо, оцінити все наповну. І от саме «Місто» – це був той твір, який я прочитала, і він мені сподобався. Більш за все, напевно, тому що це була трохи нетипова історія, так, тут все-таки сконцентровано на місті і на чоловікові, який підкорює це місто, бо дуже багато, як ви знаєте, в нашій літературі присвячено селу, житті в селі. І знову-таки не те, що це щось погане, але просто ця книга саме вирізнялася тим, що о, тут щось новеньке, і сам головний герой, він цікавий, він ставить виклики перед суспільством, перед собою, і це теж було те, що мені дуже впало в очі.
Щодо мого вибору, тут теж ситуація схожа, тому що я колись прочитала Остапа Вишню, і він мені, власне, тим сподобався, що він вирізнявся на фоні інших. Я б не сказала, що я дуже люблю його творчість, і, в принципі, більшість історій мені не дуже то й смішні, але от вони вирізнялися на фоні.
Я думаю, тут ще навіть, коли ми говоримо про стандартний рок з української літератури, дуже часто є такий ореол страждання, скажімо так. Тобто, або в творі всі страждають, або письменник дуже страждав. І дуже часто є оця акцентуація на трагедії, і коли в тебе щось є інакше, ти такий, та нічого собі, як це можливо? Для мене, насправді, чесно кажучи, Остап Вишня, я його пам'ятаю, але в школі він мені ніяк не запам'ятався. Я думаю, що більш за все, що я просто його пропустила, бо я пам'ятаю, хто це і що він писав, але от саме згадати сам твір мені було важко, там, про що конкретно було написано. Ми починаємо наше обговорення з «Міста» Валеріана Підмогильного. Зараз, на щастя, є дуже багато інформації, дуже багато розмов навколо цього твору. Якось іде цей час перевідкриття письменника, що мене особисто дуже тішить. Я до цього твору поверталася декілька разів і декілька разів його перечитувала, і кожен раз він мене радував. В першу чергу це мова. Мова дуже гарна, і я прямо насолоджувалася тим, як автор пише, як він описує саме Київ, як він описує почуття цього Степана. І тут навіть я пам'ятаю, коли я один з разів перечитувала, я сиділа у батьків вдома, і якраз там був такий момент, де він буквально тільки приїхав, і він їв, у нього там було сало якесь і цибуля. І це було настільки смачно описано, що я просто не втримала себе, мені теж захотілося. Ось настільки автор вміє користуватися засобами і настільки вміє передавати ось цю атмосферу і все інакше. Тим паче так, оскільки зараз ми вже маємо досвід проживання в Києві, і ти читаєш це не просто як якесь ще одне місце, про яке ти чув, але, ну, ти не сильно знаєш, що там іде там, а ти розумієш, а, так це ось там, а, так це ось це місце, це стає набагато більш близьким і цікавим, тому що, з одної сторони, ти більше відчуваєш себе близьким до героя, бо, як би не було, ти ходиш тима самими вулицями. А з іншої сторони, це допомагає по-іншому глянути на Київ, тому що, знову-таки, ось є ось ці місця, які залишилися, так, вони змінилися, або вони зараз такі самі, і це також дає класний погляд на місто саме. Я думаю, що більшість вас знає, про що цей твір, оскільки це шкільна програма. Якщо ні, ми коротенько перекажемо. Це, власне, твір про Степана Радченка, про хлопця з села, який приїжджає покорювати місто. Він розумний, він зарозумілий навіть, і це дуже відчутно в тому, як він взагалі ставиться до людей, як він коментує речі навколо, тому що в нього є ось це, типу, я розумніший, я краще, ніж вони, всі двері мають бути переді мною відкриті. І ось він приїжджає в цю дуже нову для нього ситуацію, і він приїжджає до Києва для того, щоб там навчатися і, власне, досягти певного успіху. І тут весь цей твір – це якраз його становлення, його шлях до того, щоб отримати якесь визнання. Він приїхав підкорити місто, але при цьому до містян він ставиться зі зневагою. Він вважає, що він кращий за них, що він вартий більший за них, але в кінці кінців весь його шлях – це спроба стати таким самим, якими вони і є. Тобто він зневажає те, чим хоче бути сам.
Що найбільше мені запам'яталося колись, і цікаво було звернути на це увагу теж зараз, це, власне, його такі письменницькі амбіції. Особливо минулого тижня я читала «Мізері» Кінга, і ми говорили про досвід письменника як головного героя. І це вже навіть зараз мені трішки більше якось було зрозуміло, багато моментів, багато чого резонувало. І, власне, він хотів ж написати якось там великий роман чи визначний роман про людей. І це теж цікаво, як він до цього ставиться, так? Тому що тут теж намішано багато почуттів, тому що він його і хоче написати, але водночас він тільки переїхав і в нього немає досвіду, так він там не виписаний як письменник, тому що він ж ніде не видавався, та й, власне, нічого дуже не писав. В нього нічого немає, там немає якихось коштів і так далі. Тобто він бідний, голодний, без освіти, але от в нього є такі великі мрії. Він одразу поривається написати щось таке визначне, і от немає цього такого розуміння маленьких кроків, він одразу хоче написати щось велике. І ще є такий роман в Андрія Любки «Мур», маленький український роман. От в чому ідея «Муру», що це такий чудовий стьоб, умовно кажучи, на письменників, які хочуть написати великий український роман, а тут письменник пише малий український роман, і, мабуть, з того задоволений. Але навіть на фоні вже якихось певних прочитаних книг оце все накладається, тому дуже було цікаво це зараз перечитувати.
Якщо говорити про досвід письменника, то так, цей твір дуже цікавий, оскільки Степан дуже така специфічна особистість. Це людина, знову таки, зарозуміла людина, яка вважає, що він краще за інших, і він приїжджає в це місце, яке він типу зневажає, але воно йому потрібне. І тут якраз виходить те, що коли він пише свою першу роботу, це було про бритву, і він вважає, що це просто верх геніальності. Він йде напряму до критика, щоб він йому, значить, прочитав і впав до його ніг, бо оскільки така геніальна ж робота. А критик каже просто, що та ні, я зайнятий, типу, йди звідси. І у нього зразу з'являється така злість, там постійно це йде такий конфлікт в тому плані, що очікування реальність, тому що він постійно очікує, що його будуть усюди з відкритими дверима зустрічати, бо він же такий класний, розумний і все знає, але йому постійно роблять зустріч з реальністю, тому що він думає, що він класний, він все може, але насправді йому кажуть, та ні, типу, у нас нема до тебе часу і ти нікому не цікавий. І навіть пізніше, коли він вже видається в журналах, нібито те, що він хотів, так, видаються його оповідання, у нього все одно є якесь таке негативне відчуття, що нібито це його якось стримує, і це якось йому заважає, і через це він не може написати свою велику роботу. А так би то, звісно, він би раз і став популярним.
Тут я би хотіла повернутися до своїх шкільних років. Для мене цей твір був суперкорисний в тому плані, що це такий своєрідний тюторіал, я не знаю, до реальності, так? Тому що мені здається, що ця історія в принципі, багатьох, особливо молоді з невеликих, можливо, містечок, які б хотіли переїхати в якесь більше місто в своїй країні чи за кордон і так далі, ну, це абсолютно окей і супер, коли в нас є амбіції і так далі, але може бути, знову ж таки, такий надмір, коли ти думаєш, що ти, от, власне, приїдеш і все тобі там буде стелитися, абсолютно все тобі буде вестися, все буде круто, а це зовсім не так, і це було дуже цікаво для мене, власне, прочитати про те, як щастило і не щастило, які були фейли в Степана Радченка, ну мені це допомогло сприймати згодом якісь такі свої поразки, наприклад, вже коли я переїхала до Києва.
Насправді, я коли читала в підлітковому віці, мене дуже бісив Степан, тому що я, не знаю, я коли була меншою, я теж була трохи зрозумілою, можливо, я щось впізнавала в ньому, тому що я теж думала, що я така класна і розумна. Ну, всі розумні в 16 років, мені здається, це така спільна хвороба. Але читаючи це дорослим, коли ти вже трохи вгамував свої якісь такі підліткові імпульси, скажімо так, то є набагато краще його розуміння, тому що це така дуже цілісна особистість. І це ж не те, що він вважає себе найрозумнішим, і він нічого не знає. Ні, в нього є реально якісь знання, він правда в чомусь розбирається, і в кінці кінців так він видається, і це не те, що він лише вважає, що він такий класний. Але все одно тут якраз про сприйняття, знову таки, іде стик цей такий старого з новим, так, він кидає виклик собі, він іде до чогось нового, але він трохи не готовий до того, що це нове його може не приймати настільки радо і щиро, і швидко, як він би цього хотів. Інший момент, на який варто звернути увагу в творі, це Степан і його ставлення до жінок. Якщо ви не читали, то спойлер, воно жахливе. І там за всю історію йому зустрічається багато жінок, з якими він проводить час. І тут, власне, історія в тому, що він сексист. Жінок він не поважає. Що насправді не настільки незвичайна річ, дуже така стандартна штука, плюс враховуючи, як він ставиться до всіх навколо, це дуже логічно насправді частина його особистості. Але ось цікаве його ставлення до Надійки, це дівчина, з яким вона приїхала, також вона з села, і вона нібито його зв'язок з тим минулим життям, і з одної сторони вона його цим приваблює, тобто йому подобається, що ось вона така більш скромно вдягнена, ніж ці розпусні київські дівчата, або там, що вона така більш тихенька, плюс вона дуже ніжна, вона до нього лине, тулиться, але вона просто є біля нього, він нею користується її добротою, її добрим ставленням, і коли в нього стається в житті невдача, він просто йде і виміщує цю злобу на ній, він просто скидає ось цю всю агресію, і, власне, він її гвалтує, і потім кидає. Цікаво те, що він її звинувачує в цьому ж, тобто вона засмучена, вона плаче, і він говорить, ну все, я пішов, бо ти винна, ти в цьому всьому винна, і він її полишає, тобто він сам приймає оці рішення, робить ці погані кроки, до того він її мучить, чи та ти мене любиш, скажи, що ти мене любиш. І потім пізніше, в якийсь час, коли у нього йдуть знову нові душевні метання, він не знає, що робити, він вирішує, що ось зараз він повернеться до неї, і він її візьме за дружини, і він тим самим її врятує нібито, тобто він знову хоче її використати для того, щоб почуватися краще сам, а виявляється, що їй то все вже не треба, вона одружена, і в неї все добре, і це його настільки злить, як вона посміла бути щасливою, коли він же ж готовий був її ощасливити. Взагалі, якщо ви читаєте «Місто», зараз буквально нещодавно вийшла нова редакція, там, де є коментарі від літературознавиці Віри Агеєвої, дуже вам рекомендуємо ознайомитися, тому що, насправді, Віру Агеєву дуже цікаво читати, у неї є декілька робіт про Підмогильного, у неї є там стаття, яку ми прикріпимо в нашому телеграм-каналі, до речі, можете ознайомитися. І вона також говорить про те, що ось ця вся історія з Надійкою, це такий новий погляд на стандартну історію для української літератури, на історію про покриток, так, це дівчата, що були збезчещені, і як ви знаєте, в основному всі історії про покриток закінчуються трагічно, бо вони вмирають, або від них всі відмовляються, або вони просто йдуть на якийсь дуже поганий шлях, так, тобто зазвичай це така дидактична історія, що дівчата, будьте обережні, бо потім буде вам погано. А тут, власне, ні. Тут історія про те, що вона, хоча нібито починалося все так само, вона була збезчещена, але в неї все в порядку. Вона знаходить своє щастя, вона піднімається вище і вона якби швидше досягає того, що хотів сам Степан. Це таке дуже гарне переосмислення, так? Якихось меседжів, які раніше були актуальні, що от якщо дівчина щось зробила, таке недостойне все. Її життя закінчилося. До вже нової реальності, де жінка може вийти з різної ситуації як переможниця, і якісь негативні моменти не закінчують її життя.
Теж згадується мені аналіз в школі, коли ми, власне, розглядали образ Степана Радченка, як ось цього чоловіка, який приїхав як підкорювати місто. На кожному етапі в нього от були такі зміни, власне, жінки. Тому що, якщо ми знову ж таки говоримо, що це приклад, так що Підмогильний взяв його як приклад представника патріархального суспільства, так що він з підвищенням свого статусу, там свого заробітку і так далі, він змінює жінок, і також за його житло. Тобто, знову ж таки, коли в нього з'являлося більше грошей, чи він мав більше якихось можливостей, він змінював своє житло, і щоразу воно ставало кращим. І це якась, здавалось би, абсолютно логічна штука, тому що, ну, зрозуміло, ти приїжджаєш, ти, в принципі, береш те, що є. Згодом ти вже краще знаєш місто, і в тебе, відповідно, більше ресурсів і так далі, і ти покращуєш там свої умови життя. Але щодо цих моментів, щодо ось цих змін, мені відчувалась відсутність якоїсь цілісності. Він спокійно міг бути з цією Надійкою, і чому ні, вони могли рости разом. Разом розвиватися і, в принципі, там досягати чогось нового вже для них в новому місці. Але ні, йому потрібно було, щоб абсолютно все в його житті якось так ще і ще підкріплювало його статус.
І в нього є ось це певне те, що зараз називається достигаторство, і жінки – це просто трофей на його шляху. І дуже цікаво те, що він, коли у нього була чергова жінка, він для себе відмічає, що як йому подобається, що з нею легко, і вона нібито нічого не вимагає, так, нічого не потребує, але при цьому все одно, кінці кінців, він до неї допитується: та ти ж мене любиш, та? Скажи, що ти мене любиш. Тобто йому постійно треба оце підкріплення, що він завоював жінку не просто, що вона з ним фізично, а що у неї є почуття, що вона за нього піклується. Тут якби, не знаю, мені здається, що за всю цю історію, ну, він просто міняв багато жінок, і ось, да, у нього новий статус, новий трофей, і все. І навіть коли одна з них, Зоя, вона померла, і це сталося ось буквально після того, як вони розійшлися, і він думає про те, що, та, типу, ні, це, мабуть, не я винен, це нічого. І ще твір дуже класний самим містом, його присутністю, тому що саме тут Київ – це не декорація, лише так місце, де відбуваються події, а також через Степана, через його це таке, у нього постійно його метає від одної крайності до іншої, то він такий, ой, класно, неймовірно, він тут почуває себе комфортно, він щось пізнає, потім в нього щось іде не по плану, і він такий, це проклятуще місце з цими жахливими людьми і все інакше. І тут в його роздумах, в його житті ми бачимо ставлення от саме міста, воно ніби як якась одна персоналія, тому що він постійно або шукає підкріплення, чому це сталося там через місто, так, або він звинувачує місто в цьому. І це насправді, мабуть, одна з таких найбільших переваг цієї книги для мене зараз, оскільки це той текст, який я перечитала вже, напевно, рази три, і я розумію, що я готова його читати ще і ще, саме тому, що оповідка йде ось таким цікавим чином, і ти кожну секунду відчуваєш, що цей роман названий «Місто» не просто так.
Це таке якесь особливе почуття завжди втрапити в якесь місто або місце, яке згадано в книгах. І я тут згадала, якщо я не помиляюся, це в Богдана Небирака є підбірка книг про Київ. Я тоді знайду її, ми теж прикріпимо десь в Телеграмі. Тому що, наскільки я пригадую, з цієї підбірки я читала тільки Домонтовича і, власне, Підмогильного. Якщо ви любите Київ і вам цікаві такі історії, то я би рекомендувала, власне, читати, перечитувати «Місто Підмогильного» і також дізнаватися про Київ з інших історій.
В плані рекомендацій я наполягаю, що кожна людина, яка зараз слухає цей подкаст, має побігти, перейти за посиланням, яке ми залишимо, напевно, або піти в найближчу книгарню і купити собі цю книгу.
Бажано з коментарем пані Агеєвої.
Так, але навіть якщо без. Не настільки важливо. Чому? Тому що ця книга – це насправді вижимка. Це така дуже концентрована вижимка того періоду. І це, як по мені, найбільш київський роман. І це не просто і про історію міста, це про дух того часу, це про людей, які в той час проживали. І знову таки, на жаль, дуже часто при вивченні якихось таких штук, у нас є ось ця штука, що я особисто дуже не люблю, типу, ой, це великий український письменник. Ну так, але це якось, коли ти особливо в школі, тобі не додає якоїсь, ну, розуміння або ваги, чому саме це варто читати. Цей роман концентроване відображення того часу, того суспільства. І це про той досвід, який ми можемо зрозуміти, тому що у нас у всіх є якісь цілі. Не обов'язково це підкорення міста Києва, але це все одно про підкорення, про те, що ти реалізуєш якісь свої цілі, якими засобами і все інакше. І мова. Мова просто неймовірна. І саме для мене темп оповідки – дуже комфортний. Він і не занадто перенасичений якимись роздумами, і не занадто швидкий. Тут ідеальний баланс, як по мені, між цими двома речами. І якраз сама мова дуже красива, дуже виразна. Тому я впевнена, що будь-хто, хто візьме цю книгу в зрілому віці, нею насолодиться, бо це неймовірний твір.
В принципі, переходимо до мисливських усмішок Остапа Вишні. Я вже на початку поділилась, що мене так захопила його творчість саме тим, що вона вирізнялась на фоні всього іншого. Я насправді дуже люблю українську літературу, як і класику, так і сучасну. І найчастіше, що я чую, мені здається, що це така доволі звична штука, що багато хто не любить українську літературу. Ну, радше в школі їм було нуднувато читати, наприклад, класику, через те, що там багато якихось страждань, бід, і, ну, якась така журбинка, і все дуже погано. Якось це не те, що там хочеться читати дітям в 6-му, 7-му, 8-му класах і так далі. І з однієї сторони, так, це сумно, насправді було багато болю, багато страждання, поневолення і так далі, тому література її презентувала це в книжках. А проте, зараз, що ми бачимо, що для українців гумор є таким чудовим захисним механізмом. І це насправді дуже класно, коли ти там зранку після перевірки новин, чи ввечері після перевірки новин заходиш в Твіттер і переглядаєш просто не одну сотню мемів. Ну, це дуже піднімає дух і дуже допомагає триматись. Тому мені також дуже якось звичним видалось те, що Остап Вишня колись був одним з таких найбільш публікованих авторів. Його називали королем українського тиражу, тому що він багато писав, багато видавався, його ці усмішки, фелетони і так далі видавали окремими книгами. І, знову ж таки, це було абсолютно якось зрозуміло, тому що на фоні всіх подій, на фоні воєн, зневіри, розрухи, це те, що рятувало людей, це те, чого їм хотілося, це те, що їм було потрібне. І Остап Вишня так і ставився до своєї роботи. Він хотів, щоб люди сміялися, і йому було дуже радісно, що, власне, такий був відгук від людей.
Я, як уже казала, в школі якось пройшло повз творчість Остапа Вишні. І я дуже пам'ятаю, коли саме теж проходили... Я пам'ятаю самого автора, те, що ми його вчили. І я пам'ятаю, що коли мої однокласники... Ну, ми якраз читали оці ж усмішки, ми бачили, що о, усмішки. Напевно, очікували, що будуть якісь анекдоти. І вони такі, ой, усмішки, а потім почитали. І щось їм було не смішно. Якщо ми говоримо про прочитання зараз, то ти, звісно, більше бачиш там кумедності і дотепності, тому що, знову-таки, це не те, як очікували діти, як анекдот, а це просто такі історії життя дуже типові, особливо, ну, тобто, мисливські усмішки, я дуже далека від полювання, і не скажу, що це якийсь досвід, з яким я сильно резоную, але при тому ось цей опис такої забудьковатості, хвалькування, такого якогось хаосу веселого, так, він дуже-дуже, насправді, знайомий, і я тепер, коли читала їх, ну, знову-таки, більш старшою, то не скажу, що я там реготала страшне, але були моменти, вони мене справді розважили, і особливо там було про рушницю, там, де мисливські усмішки. Чоловіки, полювання, ви уявляєте ситуацію. І, власне, там якийсь момент, просто це як маленькі вирізки, і там один з них говорить, а де ж твоя рушниця? То такий, рушниця, га, де, що? Та я нею стіл підпер. І це, правда, дуже дотепно і кумедно, і ти можеш дуже розслабитися, коли це читаєш, і плюс поринути в такий колорит, оскільки, знову таки, дуже цікавий словник, там такі от цікаві слова використовуються, я дуже звернула увагу на слово «видолюбувати». І я не думаю, що я це слово говорила хоча б раз в своєму житті, тому теж така ось передача концентрована такої специфіки мовлення, що теж дуже великий плюс, можна цим насолодитися.
Але от, власне, було цікаво те, як тоді це на людей впливало, так? Тобто, і їм тоді, очевидно, було смішно. А і, знову ж таки, ставлення автора, він з гумором до цього всього ставиться, так, власне, до свого життя, до своєї творчості. І от мені відчутно було те, що він якось з любов'ю це писав. Тобто, знову ж таки, кажу, це не той гумор, який мені дуже там підходить. Я не скажу, що я от реготала, що я така клас, там, це смішно. Але от мені відчувалося це, типу, я не знаю, хочуть зробити мені смішно.
І тут, знову таки, дуже сильно гумор такий ситуаційний, і навіть якщо ти конкретно не резонуєш з умовами, так, або там з тобою таке не траплялося, все одно це просто такий контраст, і особливо мені дуже подобається, коли є такий повчальний трохи тон, але він дуже швидко переключається на щось дуже таке банальне і кумедне, там, наприклад, йде якась така розумна думка, і тут таке бах-бабах, іде дуже різкий перепад, переключення, і це якраз те, що тримає тебе в такому певному тонусі, і ти не зануджуєшся це читати, навіть якщо, ну, об'єктивно, я би зі своєї волі просто так читати про там якесь полювання не стала, бо ну, мені це не цікаво. А тут, хоча сама тема це не те, що в моїх інтересах, саме як написано, це все виправляє і, власне, через це я насолодилася, коли це читала. Знову ж таки, не те, що це така от суперкнига, як я там казала, читайте Підмогильного, тому що це база, основа, ґрунт. Ні, але це якраз те, що, по-перше, ми досліджуємо з різних сторін, так, українську літературу, її різні вияви, і це такий класний спосіб побачити щось інакше, і знову-таки, хоча це не те, що ми переживаємо зараз конкретно, але це те, що дуже легко зрозуміти.
Я б хотіла насправді зосередитися на його усмішці «Моя автобіографія». Він описує свій якийсь такий досвід, своє дитинство, своє дорослішання, і як це вплинуло на його письменництво. Це абсолютно якось так природньо і просто. Дуже теж цікаво, як він ставився до своїх родичів, так, до своєї сім'ї, тому що, якщо я не помиляюся, в нього в сім'ї там було скільки, чи то 15, чи то 17 дітей, і він був другим. Схоже, що на ньому лежала велика частина обов'язків, наприклад, там догляду, виховання за молодшими дітьми і, в принципі, за домом і так далі. І загалом ми розуміємо, що це там було століття тому, і життя було важке, складне, і роботи було дуже багато. І от це навіть мені дуже якось так підсилює ось це відчуття, що попри всі труднощі, попри ось такі складності життя, він якось так з гумором до цього ставився. А один з таких моментів, який теж кинувся в очі, це коли він казав, що він любив читати, ну, оскільки він говорив про свідоцтво як письменника, то книги варто було б згадати, як, що він там любив і що читав. І він каже, що він дуже любив книги з м'якими вкладинками, тому що його мати била цими книжками, і він такий, ну, це було не так боляче. А от була там якась така велика книга в твердій палітурці, він такий, ого, якщо мама брала її в руки, то все, там, ховайся в погреб. І насправді це теж страшно, тому що, ну, насилля в сім'ї над дітьми, це так не має бути. Але зрозуміло, що тодішні реалії були такими, і я б сказала, радісно, як він з тим всім впорався.
Так, і от якщо ми говоримо про мою автобіографію, то дуже помітно його таке легке ставлення до життя, його прийняття всього, і постійно, так само як про письменника, він такий, типу, та я оце перекладаю, а тоді подумав, а чого я перекладаю, я ж можу писати фейлетони, а то взагалі письменником стану, це що? А чого ні, всі письменники, я чого я не буду письменником? Ось таке легке ставлення до життя, це те, що мені особисто приємно читати, плюс я часто обираю якусь дуже сумну літературу. Як ви могли вже побачити, дуже часто я обираю щось, що може вас змусити страждати певним чином. Це мої смаки в літературі, це правда, нічого такого. Але ось тут ти зустрічаєшся з чимось зовсім іншим, таким ось легким, нема ось цього якоїсь серйозності занадто, і нібито є і реальність, але вона настільки просто сприймається, і я думаю, що нам, насправді, в нашому житті, навіть якщо ми не говоримо про війну, нам трохи не вистачає цієї легкості і простості, тому що контексти, умови, передумови, наше життя супернасичене, багато всього зразу, і ми часто губимося в оцій такій біготні, в своїх думках, самі в собі, і це може бути дуже важко, а це якраз коли ти бачиш, приклад, людини, яка мала непросте життя, але при цьому писала настільки легко і просто, що ти не можеш цим якось не проникнутися.
Момент в усмішці, який мені найбільше запам'ятався колись, і хочу згадати його зараз, це історія про те, як він впав з коня, а в дитинстві, от він, власне, катався на коні, не знаю, щось там сталося, і він малим з нього впав, і якось так сильно забився, що десь там декілька тижнів, десь 3 тижні, а він лікувався і лежав. От і він ніби відзначає, що це була та подія, яка точно утвердила його, от, власне, я не знаю, бажання в тому, щоб бути письменником. Добре, що все закінчилось добре, проте, так, я вже так включаю таку депресулічку трішки, але могло бути гірше. Тобто він міг забитися сильніше і так далі. І знову ж таки класно, як він сприймається з такою життєвою мудрістю. Він задається наче питанням не чому, а от для чого мені це. Він такий, от був такий момент, але після нього я от зрозумів там своє призначення в житті наче.
Власне, такі наші враження. Тут ми не сильно йшли по сюжету, тому що це коротка форма дуже і немає про говорити якось там персонажі і все інакше. Кому можемо рекомендувати? Я розумію, що це така специфічна література, яка навряд чи буде вибором першим або навіть другим, так? Якщо ви хочете дізнатися щось більше про саме таку різну літературу українську, це буде хороший варіант. І також, якщо ви хочете щось таке легке гумористичне саме, то так буде, буде цікаво. Плюс, наскільки я знаю, там є аудіокнижки, тобто це можна слухати там в машині або ще як щось таке, щоб просто провести час.
І щодо наступного разу, ми читаємо «Чи мріють андроїди про електричних овець» Філіпа Діка та «Парфуми. Історія одного вбивці» Патріка Зюскінда.
Дякуємо за увагу. Не перемикайтеся.